γιατί στο στούντιο φιλοξενούμενος είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, είναι ο συντονιστής παραγωγικών τομέων της Νέας Δημοκρατίας. Αγαπητέ Κωνσταντίνε, καλή σου μέρα, καλώς ήρθες.
Καλημέρα σας κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές, στις ακροάτριες και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Με χαρά υποδεχόμαστε νέους ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν στην πολιτική και έχουν όραμα. Και έχω κρατήσει πάρα πολύ έτσι ένα σλόγγαν που είδα στην δική σου σελίδα. Σαν νέος άνθρωπος βέβαια θα μπορούσες πάρα να έχεις μια πολύ ωραία σελίδα την οποία την επισκέπτεται ο κόσμος. Ήρθε η ώρα της γενιάς μας, αλλά και το την Ελλάδα που θέλουμε ας τη φτιάξουμε εμείς.
Πράγματι κύριε Παπαδάκη, εγώ έχω μια ιδιαίτερη λατρεία στον Καζαντζάκη, ο οποίος λέει να αγαπάς την ευθύνη, και η ευθύνη δεν έχει ηλικία. Οπότε συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπατε, ότι ήρθε η ώρα της δικής μας γενιάς και οι νέοι άνθρωποι πρέπει να πρωταγωνιστούν, να μπαίνουν μπροστά και στην πολιτική και στην κοινωνία και στο επιχειρήν. Γιατί μην ξεχνάτε ότι η δικιά μας γενιά είναι μια γενιά που μεγάλωσε μέσα σε μια οικονομική κρίση και θα αναγκαστεί ή ήδη αναγκάζεται να οριμάσει γρηγορότερα από την προηγούμενη. Όπως ακριβώς και η γενιά των παππούδων μας, η οποία βρέθηκε μπροστά σε ένα μεγάλο πόλεμο και αναγκάστηκε να πάει 20 χρονών στο μέτωπο για να πολεμήσει και γυρίσαν 22 χρονών και ήταν άντρες, πετσωμένοι, έτσι και η δικιά μου γενιά θα έχει τα δικά της εμπόδια και πρέπει να τα ξεπεράσει.
Mm-hmm. Και ποιο είναι το όραμα ενός ανθρώπου που κάνει τα βήματά του τώρα στην πολιτική, σηκώνοντας και ένα πολύ βαρύ όνομα, γιατί η οικογένεια Κεφαλογιάννη έτσι κι αλλιώς έχει δώσει αρκετούς ανθρώπους που έχουν βγει μπροστά και έχουν εκπροσωπήσει πάρα πολύ μεγάλη μερίδα πολιτών που τους πίστεψε από την αρχή.
Κοιτάξτε να δείτε κύριε Παπαδάκη, είμαι πολύ περήφανος για την οικογένειά μου, για τις καταβολές της, για τη συνεισφορά της στους εθνικούς αγώνες, αλλά και για τις μεγάλες εκλογικές μάχες που έχει δώσει στον νομό Ηρακλείου, που ήταν πάντα παρούσα. Από εκεί και πέρα, εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος, ο Κεφαλογιάννης, με το δικό μου χαρακτήρα, με τις δικές μου απόψεις, με τη δική μου περπατησιά.
Mm-hmm. Και τι σκέφτεσαι αλήθεια, πώς σκέφτεσαι αυτή την Κρήτη, το Ηράκλειο που ζεις και εργάζεσαι βεβαίως εδώ με τους φίλους, την οικογένειά σου, τους συνεργάτες?
Κοιτάξτε να δείτε, το Ηράκλειο είναι ένας ευλογημένος τόπος και το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του είναι οι ίδιοι άνθρωποι του, γιατί μιλάμε για ανθρώπους με φιλότιμο, με αρχοντιά που δεν τους συναντάς σε άλλα μέρη του κόσμου. Με τις κατάλληλες προϋποθέσεις μπορούν να μεγαλουργήσουν. Σε τοπικό επίπεδο υπάρχουν πολλά που μπορούν να γίνουν και στο κομμάτι των υποδομών, στην αξιοποίηση των υδάτινων πόρων μας για τους αγρότες, στην ανάδυση των αρχαιολογικών μας θησαυρών. Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κουβεντιάσουμε σε τοπικό επίπεδο. Σε επίπεδο εθνικό, αυτό που πραγματικά ζηλεύω, έχοντας ζήσει μάλιστα στο εξωτερικό, είναι η συνεννόηση που υπάρχει σε μεγάλα ζητήματα. Δηλαδή στο εξωτερικό βλέπουμε ότι το κράτος έχει μία συνέπεια και μία συνέχεια. Δεν αλλάζει η πολιτική από τη μία αλλαγή που θα γίνει μέσα στην κυβέρνηση, ακόμα και όταν αλλάξει η ίδια η κυβέρνηση. Στα μεγάλα θέματα όπως είναι τα εθνικά ζητήματα ή όπως είναι τα αναπτυξιακά έργα, υπάρχει μία συνέχεια. Τα μεγάλα κόμματα συμφωνούν σε συγκεκριμένες γραμμές εθνικές, οι οποίες χαράζονται ανεξαρτήτως με το ποιος είναι στην εξουσία. Και αυτό είναι κάτι που ζηλεύω από το εξωτερικό.
Mm-hmm. Οι νέοι άνθρωποι, έχετε μία φλόγα που ανάβει συνεχώς μέσα σας, και όχι ότι εμείς οι λίγο πιο παλιοί τέλος πάντων δεν την έχουμε έτσι συνεχώς αναμένη, αλλά έχετε αυτό που λέμε, παίρνετε πολύ πιο εύκολα φωτιά. Δηλαδή μπορούμε, αγαπητέ Κώστα Κεφαλογιάννη, να πούμε ότι ναι, θα τα καταφέρουμε με περισσότερο πείσμα, θα υπάρχει μια συνεννόηση και με τους νέους από την άλλη πλευρά, από τα άλλα κόμματα, για να πάμε τον τόπο μπροστά? Δηλαδή να μην βλέπουμε αυτό το παλαιοκομματικό το οποίο καμιά φορά μας φέρνει και σε δύσκολη θέση.
Επειδή αναφερθήκατε και στους πιο ηλικιωμένους, να πω ότι η παρακαταθήκη τους και τα φώτα τους και η σοφία τους είναι πολύ σπουδαία και δεν την αρνιέται η νέα γενιά. Δεν το συζητάμε αυτό. Πάντα πρέπει να σεβόμαστε το παρελθόν και τους ανθρώπους που έχουν ζήσει και 2-3 καταστάσεις περισσότερες. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει μια διαφοροποίηση που είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσετε με αυτό. Ενώ στη γενιά του παππού μου δύο άνθρωποι που ήταν από διαφορετικά κόμματα δεν μπορούσαν να καθίσουν ούτε καν στο ίδιο καφενείο.
Βέβαια.
Ή μπορεί να τσακώνονταν στον δρόμο για το ποιος θα κολλήσει την αφίσα. Βλέπουμε ότι πλέον και η ίδια η κοινωνία οριμάζει. Και αυτό θα οδηγήσει και το πολιτικό σύστημα στην ορίμανσή του. Δηλαδή άνθρωποι από διαφορετικά κόμματα, από διαφορετικούς χώρους, με διαφορετικές αντιλήψεις και ιδεολογία, μπορούν να καθίσουν να κουβεντιάσουν. Επομένως πλέον αυτό το χάσμα έχει ως ένα μεγάλο βαθμό γεφυρωθεί.
Άρα μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα δούμε στην Βουλή του μέλλοντος να λύνονται εντελώς διαφορετικά τα πράγματα.
Νομίζω ότι το ευχόμαστε όλοι. Εγώ γυρίζοντας στον ομόνι, πάρα πολλοί άνθρωποι που μου το λένε αυτό, ότι κουραστήκαμε με τη στήρα κριτική, με τις κραυγές και θέλουμε σοβαρούς ανθρώπους σε όλα τα κόμματα να μπορούν να συνεννοηθούν.
Χθες είχα φιλοξενήσει αυτή την ώρα, την ίδια ώρα δηλαδή που μιλάμε εμείς, τον καθηγητή τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Μιλούσαμε λοιπόν για όλα αυτά τα οικονομικά ζητήματα, με τις παροχές βέβαια που ανακοινώθηκαν και από τους υπουργούς και τον κύριο Χατζηδάκη στα εργασιακά ζητήματα και στη βοήθεια που θα δώσει στους ανθρώπους. Μιλήσαμε όμως για το θέμα των πληστηριασμών. Ένα θέμα το οποίο προφανώς και μας απασχολεί σαν κοινωνία, ως κοινωνία, διότι ο Έλληνας με το που ξεκινάει τη ζωή του θέλει να έχει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του και πάνω από το κεφάλι της οικογένειας. Μπορούμε να πούμε δύο κουβέντες γι' αυτό?
Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε πάνω σε αυτό. Δυστυχώς η απόφαση του Αρείου Πάγου ήρθε να δώσει σάρκα και οστά σε ένα νόμο που είχε ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015, ο λεγόμενος νόμος 4354 του 2015, πάνω στον οποίο έγιναν και 30.000 πληστηριασμοί επί ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό το λόγο είναι υποκριτικό από την αντιπολίτευση να σηκώνει τώρα μπαϊράκι όταν η ίδια έχει νομοθετήσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνονται σήμερα οι πληστηριασμοί. Από εκεί και πέρα, τα χρόνια της διακυβέρνηση τώρα της Νέας Δημοκρατίας στην τελευταία τετραετία έχουν γίνει δύο σχέδια, το σχέδιο Ηρακλής αλλά και ο εξοδικαστικός συμβιβασμός, που έχει βοηθήσει στο να μειωθούν τα κόκκινα δάνεια στο 10%. Αν με ρωτάτε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερο, θα συμφωνήσω μαζί σας. Και είναι κάτι το οποίο επί της αρχής μπορούν και όλα τα κόμματα να συμφωνήσουν, ότι τουλάχιστον όσον αφορά το ζήτημα της πρώτης κατοικίας και των ανθρώπων που είναι ευάλωτοι, θα πρέπει να υπάρχει μια προστασία.
Και βεβαίως χρειάζεται στήριξη, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, η κυβέρνηση έχει κάνει βήματα προς την κατεύθυνση αυτή, δηλαδή να βοηθήσει τους ανθρώπους. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή τώρα και πάλι θα έχουμε επιδόματα τα οποία δίδονται με κάποιους τρόπους, με τα λεγόμενα pass, αν θα μπορούσαν να αποτελέσουν ανάσες για τις κοινωνικές ομάδες που όντως έχουν προβλήματα, κύριε Κεφαλογίνη.
Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, όπως και όλη η Ευρώπη, βιώνει τη μεγαλύτερη πληθωριστική κρίση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Βέβαια.
Εξαιτίας ενός καταστροφικού πολέμου που γίνεται. Και δυστυχώς δεν βλέπω και πότε και πώς μπορεί να σταματήσει. Βιώνει μια κρίση πρωτόγνωρη και είναι υποχρέωση της κάθε κυβέρνησης να στηρίξει τα ευάλωτα νοικοκυριά και τους πιο ευάλωτους. Και η αλήθεια είναι πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει πάρει μια σειρά από πολύ σημαντικά μέτρα, όπως είναι το Fuel Pass που αναφέρατε, όπως είναι το καλάθι του νοικοκυριού, αλλά έχει στηρίξει και εμπράκτως τα εισοδήματα με την αύξηση του κατώτατου μισθού δύο φορές και έπεται και μια τρίτη αύξηση, ή με τις συντάξεις, οι οποίες αυξήθηκαν μετά από πάρα πολλά χρόνια. Όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις τα προηγούμενα 10 χρόνια μείωναν τις συντάξεις. Αυτή τη φορά υπήρξε μια αύξηση. Οπότε βλέπετε ότι υπάρχουν στοχευμένα μέτρα για την ενίσχυση των ευάλωτων συνανθρώπων μας, που έχει ως ένα βαθμό αποτέλεσμα.
Mm-hmm. Θα ήθελα να πάμε στην Κρήτη, εδώ στο νησί μας, όπου συντελείται, θα έλεγα, μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δεν θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω κοσμογονία, αλλά σε σχέση με αυτά που είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια στην υπόλοιπη Ελλάδα, θέλω να πω τα μεγάλα έργα, νομίζω ότι αρχίζει σιγά σιγά να παίρνει το μερίδιό της, έτσι.
Σωστά. Μην ξεχνάτε ότι η Κρήτη είναι μια περιφέρεια που συνεισφέρει ένα τεράστιο ποσοστό του ΑΕΠ της Ελλάδος, και δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια είχε μείνει αρκετά πίσω, κυρίως στο κομμάτι των υποδομών. Μετά από πολλά χρόνια βλέπουμε επιτέλους να ξαναμπαίνει στο χάρτη των μεγάλων οδικών έργων. Και έτσι κατασκευάζεται ο Βόρειος Οδικός Άξονας, ένα έργο που θα σώσει ανθρώπινες ζωές. Αν μάλιστα συνυπολογίσουμε ότι η Κρήτη είναι πρώτη περιφέρεια σε τροχαία ατυχήματα σε όλη την Ελλάδα, καταλαβαίνετε τη σημασία ενός τέτοιου έργου. Από εκεί και πέρα είναι το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι, ένα έργο κομβικό για τον τουρισμό μας, που θα δημιουργήσει και 35.000 θέσεις έμεσης απασχόλησης στο μέλλον και θα φέρει ανάπτυξη και σε μια περιοχή η οποία το τελευταίο διάστημα είχε πληγεί σοβαρά. Είναι η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την υπηρετική Ελλάδα, και αυτό είναι ένα έργο σημαντικό για την ασφάλεια, για την ενεργειακή ασφάλεια του νησιού μας, και νομίζω ότι προχωράνε πολύ σημαντικά έργα στην Κρήτη για τα οποία πρέπει να μιλήσουμε.
Βεβαίως.
Και θέλει και ο κόσμος να ακούσει γι' αυτά. Εννοείται βέβαια πως μαζί με το Βορειό Οδικό Άξονα, που είναι ένα έργο πολύ σπουδαίο που θα ενώνει τη Σιτία με την Γη Σαμοχανίων, οφείλουμε να μιλήσουμε και για τους επαρχιακούς δρόμους, οι οποίοι
εννοείται
θα πρέπει,
και τους κάθετους, σωστά, αλλά και το νότιο οδικό άξονα, διότι το αεροδρόμιο θα μας το επιβάλλει έτσι κι αλλιώς.
Ακριβώς.
Δηλαδή δεν θα μπορεί ένας πολίτης από τη Μεσαρά, ξέρω εγώ, ή από την Αγία Γαλήνη, να πρέπει, σωστά, να ανέβει Ηράκλειο για να πάει στο Καστέλι. Έτσι.
Ακριβώς όπως για τους κάθετους, για το νότιο οδικό άξονα και για τους επαρχιακούς δρόμους, οι οποίοι πολλές φορές χρειάζονται συντήρηση και αναβάθμιση.
Επειδή πολλές φορές έχουμε παρακολουθήσει τους υπουργούς που κατεβαίνουν και εξαγγέλουν όλα αυτά τα έργα για τη συνέχισή τους, ότι είπε, ότι υποσχέθηκε η Νέα Δημοκρατία, το έκανε, κύριε Κεφαλογιάννη?
Κοιτάξτε, εγώ αν ένα πράγμα μπορώ να αναγνωρίσω στον Πρωθυπουργό είναι ότι έχει μια συνέπεια λόγων και έργων που δεν είναι συνηθισμένο στην πολιτική. Και πράγματι από το πρόγραμμα το μεγαλύτερο μέρος το έχει καταφέρει να το υλοποιήσει. Δηλαδή είχε θέσει ως στόχο την πρώτη τετραετία τη μείωση των φόρων, για παράδειγμα. Κατάφερε η Νέα Δημοκρατία να μειώσει πάνω από 50 φόρους και εισφορές. Μείωσε τον ένφια 45%. Θα μπορούσε να τον καταργήσει, θα σου πει κάποιος. Η απάντηση είναι ότι είχε πει ότι θα τον μειώσει τόσο γιατί τόσο επιτρέπαν τα δημοσιονομικά δεδομένα. Κατήργησε τα μερίσματα, το φόρο αλληλεγγύης. Είναι πολλοί φόροι και εισφορές ασφαλιστικές που έχει μειώσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ακριβώς γιατί πιστεύει σε αυτό, αλλά και έχει φέρει και μεγάλες επενδύσεις. Γιατί η καλύτερη και η πιο σημαντική κοινωνική πολιτική είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας. Και θέσεις εργασίας μπορούν να δημιουργηθούν μόνο με μεγάλες επενδύσεις. Και βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει και από την Google και από τη Microsoft,
βεβαίως,
και από την Amazon. Κολοσσοί έρχονται και επενδύουν στην Ελλάδα. Και αυτό έχει δώσει μια άλλη δυναμική, καθώς έχει μειωθεί η ανεργία 6,5 μονάδες.
Και βέβαια έχουμε μπει στην τεχνολογία της πληροφορίας, που μπορείς να εργάζεσαι, και πολλοί επιλέγουν μάλιστα και το νησί μας και την Ελλάδα μας για το κλίμα της, το ωραίο, να εργάζονται δηλαδή σε μεγάλες εταιρείες στο εξωτερικό από εδώ. Άρα μπορούμε να δώσουμε.
Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, έτσι, που λέτε.
Ναι,
αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σπουδαίο.
Πάρα πολύ.
Αναγκαστήκαμε να το κάνουμε τα χρόνια του κορονοϊού και έγινε ένα ψηφιακό άλμα, και αυτό αποδεικνύει πως πολλές φορές μια κρίση μπορεί να γίνει ευκαιρία. Και στο κομμάτι της ψηφιακής διακυβέρνησης και της τηλεργασίας, όπως αναφέρατε εσείς, έγινε ευκαιρία. Μια μεγάλη κρίση υγειονομική, κατά τα άλλα.
Άρα, ανοίγοντας την βεντάλια αυτή που ανοίξαμε με τα μεγάλα έργα, δηλαδή τον ΒΟΑΚ που είδαμε και πρόσφατα που ήταν εδώ ο Πρωθυπουργός, ότι πήγε στο πρώτο κομμάτι που έχει ξεκινήσει, θέλω να πω, για το νέο ΒΟΑΚ, πιστεύετε ότι θα προλάβει να το ολοκληρώσει, θέλω να πω, και σε βάθος χρόνου? Είναι παγίδα τώρα
αυτό
η
ερώτηση. Εξαρτάται από εσάς.
Κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία.
Αυτό εξαρτάται από εσάς, θα το ψηφίσετε την επόμενη μέρα. Και από εμάς εννοείται τα στελέχη που οφείλουμε να συστρατευτούμε στο πλευρό του και να τρέξουμε να μαζέψουμε μέχρι και το τελευταίο ψηφοδέλτιο στην Κρήτη που θα το κάνει αυτό δύναμο.
Αυτό που μας λέτε τώρα είναι ότι θα είστε υποψήφιος τέλος πάντων, επειδή δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα υποψηφιότητες.
Αυτές είναι αποφάσεις του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, όπως είναι και σε όλα τα κόμματα.
Εννοείται.
Θα καταρτήσει τα ψηφοδέλτια για όλη την επικράτεια και θα τα ανακοινώσει όταν έρθει η ώρα.
Θέλετε να πείτε κάτι με τα μεγάλα έργα? Γιατί έχουμε πολλά να πούμε στα συγκεκριμένα. Ότι έρχονται όντως επενδύσεις σε ολόκληρη την Κρήτη. Βλέπουμε τεράστιους ξενοδοχειακούς ομίλους να επενδύουν. Και προφανώς αν δεν είχαμε τη μικρή και τη μεγάλη διασύνδεση δεν θα μπορούσαμε να αντέξουμε, έτσι, αυτό το πεπαλαιωμένο σύστημα που έχουμε.
Και πράγματι η χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή για τον τουρισμό, καθώς έγινε ρεκόρ αφίξεων, και οι προβλέψεις και για αυτό το καλοκαίρι και για αυτή την τουριστική περίοδο είναι ακόμα καλύτερες. Οπότε εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο μέρος της τουριστικής πίτας που θα έρθει στη χώρα μας. Ήταν μια καλή χρονιά και αυτό βοήθησε να κινηθεί και η οικονομία το χειμώνα. Δηλαδή εγώ πήγα μετά από πολλά χρόνια, κατέβηκα στα μαγαζιά και είδα τον κόσμο να αγοράζει μετά από πάρα πολλά χρόνια, και αυτό οφείλεται αφενός στην πάρα πολύ καλή περίοδο τουριστική που διανύσαμε και αφετέρου στην τιμή του ελαιολάδου, η οποία ήταν φέτος εξαιρετική. Και κακά τα ψέματα, στην Κρήτη ένα μεγάλο μέρος του κόσμου ασχολείται με τις αγροτικές δουλειές, είτε κατ' επάγγελμα είτε παράλληλα με τη δική του εργασία.
Άρα και εκείνοι οι άνθρωποι του Μόχδου, που έτσι κι αλλιώς η εργασία τους είναι κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες, και το ζούμε και όλοι μας, γιατί προφανώς δεν ζούμε στο Παρίσι, ζούμε στο Ηράκλειο, σε μια αγροτική περιοχή που οι άνθρωποι αυτοί θέλουν, ρε παιδί μου, να πάρει μια υπεραξία το προϊόν τους, έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Και πρέπει να το στηρίξουμε, δηλαδή. Μην βλέπουμε σήμερα αυτό που έλεγα προηγουμένως με τον πρόεδρο του Συνεταιρισμού Κάτω Ασιτών, 4,60 με 4,80 είναι, ας πούμε, σήμερα το λάδι, που είναι μια καλή τιμή, εν πάση
περιπτώσει. Και μέχρι και το 5,20 κάποια.
Ναι, βεβαίως. Θέλω να πω ότι θα πρέπει να στηριχτεί το προϊόν, να μην το δούμε του χρόνου πάλι στα 3 ευρώ και
πολύ σωστά
χαμηλότερα.
Ο παραγωγός πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα της πολιτικής Νέας Δημοκρατίας, και μην ξεχνάτε, κύριε Παπαδάκη, ότι η μεγαλύτερη φιλοαγροτική πολιτική που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της Ελλάδος είναι η ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αν ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής τότε δεν έπαιρνε αυτή την ιστορική απόφαση να μας βάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα είχαν εισρεύσει και όλα αυτά τα δισεκατομμύρια που θέλουν τα επόμενα χρόνια στο θέμα των επιδοτήσεων, στα μεσογειακά, στα πακέτα τελειώσεων, σε όλα αυτά τα χρήματα που ήρθαν από την Ευρώπη, με τις ΚΑΠ, αν θέλετε, με την κοινή αγροτική πολιτική. Οπότε αυτή είναι η μεγαλύτερη φιλοαγροτική πολιτική. Και από εκεί και πέρα στο χέρι το δικό μας πώς θα αξιοποιήσουμε και πώς θα μοιράσουμε αναπεριφέρειες αυτά τα χρήματα.
Βεβαίως.
Αλλά είναι μεγάλη ανακούφιση που πήγε πολύ καλά το λάδι.
Τεράστια, δεν το συζητάμε.
Παρόλο που οι συγκυρίες ήταν ευνοϊκές για το ελαιόλαδο, καθώς λόγω του πολέμου η τιμή του ηλιέλαιου ανέβηκε πάρα πολύ. Επίσης, άλλες χώρες με τις οποίες υπάρχει ανταγωνισμός στο ελαιόλαδο, όπως η Ισπανία και η Ιταλία, δεν είχαν καλές χρονιές. Είναι στοίχημα να διατηρήσουμε αυτές τις τιμές και για τα επόμενα χρόνια, όπως το είπατε.
Ναι, είναι μεγάλο στοίχημα όντως. Λοιπόν, ήθελα λίγο, δεν σας αφήνω να πιείτε μια γουλιά καφέ βέβαια, αλλά επειδή έχουμε 8 λεπτάκια ακόμα και θα ήθελα να τα εκμεταλλευτούμε, ήθελα να μιλήσουμε λίγο για αυτό που συμβαίνει αυτή την ώρα δίπλα μας στην Τουρκία, γιατί μιλήσατε για έναν πόλεμο στην Ουκρανία που δυστυχώς συνεχίζεται. Στις 24 του Φλεβάρι κλείνουμε ένα χρόνο που πολλοί πίστευαν ότι θα τελειώσει σε ένα μήνα, σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρες κτλ. Και δυστυχώς συνεχίζεται ακόμα με όλα αυτά τα οικονομικά ζητήματα, τα οποία είναι παγκόσμια δυστυχώς, δηλαδή έχει μια διασπορά παγκόσμια. Εδώ τώρα μπαίνει και το θέμα των σεισμών στην Τουρκία, που οι σχέσεις μας ήταν αυτές που τις ξέρει όλος ο κόσμος, για να μην το σχολιάζουμε έτσι. Ήρθε όμως, θα λέγαμε, η στιγμή που η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό του γείτονα και το αναγνώρισαν έστω οι απλοί πολίτες, έτσι, και πράγματι, κάποια πράγματι, πολιτικά πρόσωπα.
Ναι. Πράγματι στάθηκε, και θα σας πω ότι δεν στάθηκε για λόγους σκοπιμότητας.
Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
Δεν ήταν δηλαδή μια κίνηση διπλωματίας, μια πολιτική κίνηση αν θέλετε. Ήταν κάτι το οποίο πηγάζει από το φιλότιμο και την ανθρωπιά που έχουμε ως λαός και είναι και στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού. Όταν βλέπουμε κάποιον να περνάει μια τραγωδία, γιατί αυτό που έγινε στην Τουρκία είναι μια τραγωδία, άνθρωποι βρέθηκαν κάτω από τα σπίτια τους, κάτω από τη στέγη τους, κάτω από συντρίμια και, χάθηκαν χιλιάδες ανθρώπινες ζωές.
Έτσι.
Οπότε αυτό οφείλαμε να κάνουμε, γιατί αυτό είναι και το στοιχείο του ελληνικού πολιτισμού και αυτή είναι η αρχοντιά που έλεγα πριν και το φιλότιμο το οποίο δεν πρέπει να χάσουμε. Εγώ πραγματικά ένιωσα περήφανος για τους άνδρες και τις γυναίκες της ΕΜΑΚ που πήγαν και κάνανε χιλιάδες διασώσεις.
Και το ΕΚΑΒ βεβαίως.
Και στην Τουρκία και στη Συρία και το ΕΚΑΒ. Mm-hmm. Πραγματικά με αυτοθυσία, με κίνδυνο της ζωής τους, πήγαν σε μια γειτονική χώρα και έσωσαν ανθρώπινες ζωές. Αυτό είναι κάτι πολύ σπουδαίο και πρέπει πραγματικά να τους βγάλουμε το καπέλο. Και μάλιστα κάναν και πολύ περισσότερες διασώσεις από άλλες ομάδες ξένων χωρών που πήγαν να βοηθήσουν στην Τουρκία. Και αυτό δείχνει και το πόσο καλά εκπαιδευμένοι είναι, αλλά και το πόσο τυχεροί είμαστε εμείς που τους έχουμε.
Mm-hmm. Και βλέπω, μια και είμαστε στο συγκεκριμένο θέμα, το θέμα των ελληνοτουρκικών, ότι έρχεται μια εκδήλωση με τίτλο «Ελλάδα-Τουρκία ανοίγει νέα σελίδα στις σχέσεις μας». Δική σου εκδήλωση, που θα είναι και άλλη βέβαια που θα μας τους
πεις εσύ. Κύριε Παπαδάκη, είναι μια εκδήλωση με πάρα πολύ ενδιαφέρον που θα γίνει στις Μύρες, στο πολύ κέντρο Μυρών.
Τη Δευτέρα που βλέπω, 6.30 ώρα.
Δύο καθηγητές πανεπιστημίου, δύο εξαιρετικοί καθηγητές πανεπιστημίου, ο κύριος Αδαμίδης Πολύκαρπος, που είναι καθηγητής στη Σχολή Ευελπίδων, και ο κύριος Δημήτρης Ξενάκης, που είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και κάνει το μάθημα της πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο κύριος Αχίνης. Είναι μια εκδήλωση με πολύ ενδιαφέρον, καθώς το ερώτημα είναι αν λόγω αυτής της τραγωδίας, λόγω αυτών των σεισμών, η σχέση Ελλάδας-Τουρκίας μπαίνει σε μια καινούρια προοπτική. Αν δηλαδή και κατά πόσο θα επηρεάσει τη σχέση των δύο κρατών. Και ήθελα και μέσω της εκπομπής σας, μια που είμαι σήμερα εδώ, να κάνω και ένα κάλεσμα στους ακροατές, ότι θα χαρούμε πολύ να βρεθούν εκεί πέρα και να κουβεντιάσουμε για όλα τα θέματα και κυρίως για τα ελληνοτουρκικά.
Είναι γεγονός ότι βάζοντας τέτοια θέματα και πολύ περισσότερο η επιλογή να γίνει στο Πολυκέντρο των Μυρών, δείχνει και μία αποκέντρωση τέλος πάντων των εκδηλώσεων, Κωνσταντίνε Κεφαλογιάννη.
Πράγματι, αφενός αυτό, καθώς η επαρχία πολλές φορές έρχεται δεύτερη στις προτιμήσεις και δεν γίνονται πολύ συχνά εκδηλώσεις όπως γίνονται στο κέντρο του Ηρακλείου, αφετέρου η περιοχή της Μεσαράς είναι μια περιοχή που έχει θρηνήσει πάρα πολλούς νεκρούς. Είναι μια περιοχή με μεγάλη ιστορία, όπου έχει και μαρτυρικές περιοχές. Ήταν μια περιοχή που πάντα είχε αντιστασιακούς, ήταν παρούσα σε όλους τους εθνικούς αγώνες και υπάρχουν και χωριά που έχουν καεί και από τους Τούρκους αλλά και από τους Γερμανούς αργότερα. Οπότε έχει το συμβολισμό.
Mm-hmm. Το μήνυμα που θες να περάσεις από τη συγκεκριμένη εκδήλωση είναι αυτό που είπες και προηγουμένως, ότι μπορούμε με δύο γείτονες που έτσι κι αλλιώς η γεωπολιτική, η γεωστρατηγική θέση μας έφερε να είμαστε τόσα χρόνια γείτονες. Προφανώς αυτό είναι το μήνυμα. Άρα, πώς το λέγατε πάλι.
Το γείτονά σου δεν τον διαχειρίζεσαι. Μαθαίνεις όμως να τον διαχειρίζεσαι.
Αλλά και όχι μόνο αυτό, ότι με το μέλι τρώγεται περισσότερο ψωμί παρά με το ξύδι, μου φαίνεται έτσι. Χωρίς εννοείται να παραχωρούμε ούτε σφιδαμή από τα εδάφη μας, έτσι, για να το ξεκαθαρίζουμε, μην παρεξηγηθούμε κιόλας.
Σωστά. Είναι ακριβώς αυτό, ότι το γείτονά σου δεν τον διαλέγεις, αλλά μαθαίνεις να τον διαχειρίζεσαι. Και αυτό πρέπει να κάνει η Ελλάδα. Αν με ρωτάτε την προσωπική μου άποψη, θεωρώ ορθή την κίνηση που έκανε για να στείλει βοήθεια στην Τουρκία, αυτή την περίοδο που δοκιμάζεται ο τουρκικός λαός. Δεν θεωρώ όμως ότι θα αλλάξει η στάση της Τουρκίας, καθώς αυτή πηγάζει από τον Ερντογάν, από τον πρόεδρο της, τον Ερντογάν, και από το πολιτικό της σύστημα, και έχει δείξει και στο παρελθόν ότι η πόλωση είναι μια τακτική που ακολουθεί, ειδικότερα όταν πηγαίνει προς τις εκλογές. Και νομίζω ότι αυτό που έχει καλλιεργήσει η Τουρκία τα τελευταία χρόνια δεν είναι εύκολο να αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη. Γι' αυτό το λόγο και εμείς πρέπει να είμαστε θωρακισμένοι.
Εννοείται.
Και το προηγούμενο διάστημα, οι δύο άξονες πάνω στους οποίους βασίστηκε η ελληνική κυβέρνηση ήταν αφενός η ενίσχυση των δυνάμεών μας με την αγορά εξοπλιστικών προγραμμάτων, όπως είναι τα Ραφάλ, όπως είναι οι φρεγάτες, μεγάλες συμφωνίες. Και από την άλλη είναι η ενδυνάμωση της διπλωματίας μας με μεγάλες συμφωνίες που υπογράψαμε, όπως ήταν το ελληνογαλλικό σύμφωνο, που θα πολλαπλασιάσει την ισχύ των ενόπλων δυνάμεών μας. Νομίζω ότι είναι μια σωστή στρατηγική και είναι και η μόνη στρατηγική η οποία μπορεί να διαφυλάξει την ειρήνη στην περιοχή.
Λοιπόν, στο ένα λεπτό που απομένει θέλω να ανοίξεις την καρδιά σου και να μου πεις αν τα μηνύματα που λαμβάνεις από τους νέους ηλικίες αλλά και τους ανθρώπους με τους οποίους έρχεσαι καθημερινά επαφή, δίδεις υπόσχεση τέλος πάντων ότι θα κάνεις το καλύτερο για τον τόπο.
Κοιτάξτε, εγώ έχω γυρίσει τον νομό αρκετές φορές και τα μηνύματα που λαμβάνω είναι θετικά. Ο κόσμος εννοείται πως έχει τις δικές του δοκιμασίες, τα δικά του προβλήματα. Στο τέλος όμως της ημέρας αναγνωρίζει ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν μια συνέπεια λόγων και πράξεων. Και ότι τουλάχιστον στις μεγάλες κρίσεις που αντιμετώπισε η χώρα μας αυτή την τετραετία, στάθηκαν επάξια, με σθένος και αντιμετώπισαν όσο περισσότερο μπορούσαν τα μεγάλα αυτά ζητήματα. Είναι ένα στοίχημα. Για το δεύτερο σκέλος της ερώτησης σας λέω, είναι ένα στοίχημα να παρακινήσουμε τους νέους να ασχοληθούν με τα κοινά και με την πολιτική. Αυτό είναι μεγάλο στοίχημα.
Πολύ καλό είναι αυτό που λες, γιατί ναι, να σηκωθούμε από τον καναμπέ και από την τηλεόραση και από τα social που είμαστε δυστυχώς όλοι. Κάθε μέρα κάνουμε 2-3 χιλιάδες φορές, πιάνουμε το τηλέφωνο και στο άσχετο, ας πούμε. Είναι φοβερό, έτσι. Έχουμε και άλλα πράγματα και μπορούμε να δώσουμε στον τόπο μας, έτσι, ναι.
Σωστά.
Λοιπόν, σου εύχομαι τα καλύτερα.